bismillaahi raxmaani raxiim dadkana dhegaysanaya oo ku soo dhawaada warka subaxnimo ee rediyo muqdisho qodobada wararkeena ugu waaweyna waxaa ka mid ah shirka waddamada ciidamada ee ka joogaan soomaaliya ee AMISOM oo ka socday magaalada Kampala ee dalka Uganda oo lasoo gabagabeeyey iyadoo warmurtiye laga soo saaray shirkaas. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidanka xasilinta oo howlgallo amni sugidda ka bilaabaya magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Degmada Hobyo ee gobolka Mudug oo laga dareemayo isbeddello xagga ammaanka iyo weliba dhinaca horumarka kadib booqashadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya halkaas uu ku tagay. Magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo maanta lagu wado in lasoo gaarsiiyo maxaabiis kale oo laga soo wareejinayo dalka India. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya howlgallo ballaaran ka wada deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Akhbaaraadka caalamku waxaa ugu waaweyn bariga magaalada Quta ee dalka Syria oo weli duqeyn xoog leh ka dhacayso.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo, guuldaraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way nagu hogaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Mar kale subax wanaagsan, akhyaarta hawada naga dhigaysataa idilkiinba meel weliba aad joogtaan. Waa 3/3 sanadka 2018. Ku soo dhawaada warkii ofisan, waan idiin soo jeediyay anigoo ah Maxamed Kaafi. Shirka waddamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya AMISOM ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Kampala ee dalka Uganda. Shirkaas waxaa Soomaaliya u matalayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba shirkaas gabagabadiisa waxaa laga soo saaray warmurtiye dhowr qodob ka kooban. Wariyahayga madaxtooyada Cali Baashi Cabdullaahi ayaa warkan inoo soo diray.
Shirkan oo uu ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, dhigiisa dalka Uganda Yoweri Museveni iyo wakiilo ka socday dowladaha ay ka yimaadeen ciidanka AMISOM ayaa laga soo saaray 16 qodob oo diiradda lagu saaray suurtagalnimada yareynta ciidanka AMISOM caqabadaha haysta ciidankaas iyo la wareegista ciidanka Soomaaliya ammaanka dalkooda. Shirka ayaa ugu horreyn waxaa loogu mahadceliyay dowladda federaalka ee Soomaaliya dadaalladeeda ku aadan xasiloonida siyaasadeed ee waddo iyadoo kaashanaysa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Waddamada ay kasoo jeedaan ciidanka AMISOM ayaa ugu baaqay golaha ammaanku inuu dib u eego go'aanka yareynta ciidanka AMISOM oo ay ku tilmaameen mid saameyntiisa leh, iyagoo dhinaca kalena midooda Yurub ka codsaday bixinta dhaqaalihii ay sii jirtay ciidankaas. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uga mahadceliyay dalalka Afrika iyo beesha caalamkuba taageerada ay u muujiyeen Soomaaliya ayaa sheegay Soomaaliya si cadowga uga adkaato inay u baahan tahay taageero dhammaystiran. Waxaana madaxweynuhu uu sheegay inuu rumaysan yahay in haddii iskaashi iyo dhaqaale loo helo qorshaha amniga dowladdu ay u dejisay muddo gaaban looga adkaan karo Al-Shabaab.
AMISOM has been in Somalia for the past 10 years and of course AMISOM
waxay Soomaaliya joogtay 10 sano ee lasoo dhaafay. Dabcan AMISOM iyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxay iska kaashadeen dagaal ka dhan Al-Shabaab. Waxaan rumaysanahay intaas lagu guuleystay Al-Shabaabna laga saaray goobo ay gacanta ku hayeen, laakiin haddana waxaan rumaysanahay inayna sugayso waddo dheer. Waxaan u baahannahay inaan isla meel dhigno qorsho wada jira innagoo si firfircoon ula dagaalamayna Al-Shabaab. Waxaan rumaysanahay inay tabar dareeyeen haddii aan sii wadno iskaashiga innagoo taageero ka helayna midooda Yurub iyo beesha caalamka si loo sii wado howlgalkan. Waxaan awoodi karnaa inaan ka adkaano Al-Shabaab. Waxaan awoodi karnaa inaan Al-Shabaab uga adkaano muddo gaaban.
To continue funding this operation, we will be able to defeat Al-Shabaab in a very short order.
Dhismaha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya oo hela tababar iyo tisilaad ku filan ayaa gunaanadkii shirkan loo arkay inay tahay waddada kaliya oo looga adkaan karo Al-Shabaab oo muddo ka dagaalamaya Soomaaliya. Garowshiyahaas waxa uu fursad muhiima siin doonaa dhismaha ciidanka Soomaaliya oo marar badan dowladda Soomaaliya ay ku celisay ahmiyadda ay u leedahay si ay dalkeeda uga saarto Al-Shabaab.
Cali Baashi Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, magaalada Kampala.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa ugu baaqay shacabka in ay la shaqeeyaan ciidanka xasilinta ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo bilaabaya howlgallo qorsheysan oo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada. ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay hadii shacabku ay la shaqeeyaan ciidamada in ciidanku ay guulo ka gaari karaan howlgallada ay wadaan laakiin hadii la waayo kaalinta shacabka in dhibaatada ka socota guud ahaan dalka ay tahay mid sii socon doonta ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay arrintan in ay iskala shaqeynayaan hay'adaha amaanka gobolka banaadir iyo waliba ciidanka booliiska soomaaliya
waxaa halkan ila taagan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqo magaalada muqdisho iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed maalmahan waxay ka wadeen magaalada muqdisho iyagoo isticmaalaya ciidanka xasilinta oo aan hore idin kugu sheegay oo ah ku dhowaad 900 ilaa 1000 oo loogu talagalay inay soo celiyaan amniga magaalada muqdisho ciidankaas xasilinta waa ciidan soomaaliyeed oo isugu jira military booliis iyo nabadsugid waxay ii sheegeen taliyaha iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho inay degmo walba bilaabeen inay ka hirgeliyeen in ciidamadaas ay ka shaqeeyaan in laysku soo dhoweeyey degmo walba guddoomiyaheeda degmo walba taliyaheeda booliska degmo walba nabadsugideeda waxaan sidaas daraaddeed marka u sheegayaa shacabka soomaaliyeed in maalmahan laga bilaabi doono lana dardargeli doono sugidda amniga magaalada muqdisho sidaa laygu wargeliyey maanta laakiin waxay iga codsadeen taliyaha iyo guddoomiyaha inaan shacabka la wadaago waxaa idinka codsanaynaa inaad la shaqaysaan ciidanka waxaa idinka codsanaynaa inaad soo dhoweysaan ciidankana waxaan leenahay idinkuna u tura shacabkiina ahmiyadda ugu koo horeyso aan leenahay waa inaan shacabkeenna u adeegno turudda in loo turo marka waa qaybta ugu horeysa oo adeegida shacabka
ra'iisul wasaaraha soomaaliya ayuu ahaa markaana aan eegno galgaduud magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug waxaa kusii qulqulaya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo weliba ah madaxda maamulkaas maanta waxaa lagu wadaa inuu gaaro guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi galmudug waxaana sidoo kale lagu howlan yahay dhammaystirka heshiiska hore u gaareen galmudug iyo weliba ururka ahlusunna waaljamaaca oo muddo dheer ka arriminayay qaybo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya wariyahayga maxamed deekh ayaa qadka telefoonka magaalada dhuusamareeb ku jira maxamed deekh bal waxaa faahfaahin naga siisaa howlaha ka socda magaalada dhuusamareeb iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee maanta tegaya magaaladaas
maxsantahay maxakaasi sida aad sheegtaba maalmihii lasoo dhaafay magaalada dhuusamareeb caasimada maamulka galmudug waxaa kusoo qulqulayay mas-uuliyiinta maamulka galmudug si loo dhammaystiro heshiiskii horey u wada gaareen ahlusunna iyo galmudug waxaa hore ugu sugnaa madaxweynaha maamulka galmudug maantana waxaa la filayaa wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug cali gacal casir in uu soo gaaro oo hadda diyaar garowgiisa ayaa soconaysa sidii loo soo dhoweyn lahaa marka run ahaantii waxaa jirta in mas-uuliyiintu ay u imaanayeen sidii loo hirgelin lahaa dhammaystirka heshiiska dhowaan waxaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb shir lagu daaha furayo dhammaystirka heshiiskaasi iyadoona la filayo in guddiyo la qabto loo saaro in ay dhammaystiraan heshiiskaasi oo ka kooban isku dhafka baarlamaanka isku darka ciidamada iyo sidoo kale soo xulista golaha wasiirada iyo isku shaandhaynta marka run ahaantii howlahaasina aad ayay maalmihii lasoo dhaafaba magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug uga soconayeen
waa taa marka maxamed deekh waxaa faahfaahin naga siisaa iyadoo maanta guddoomiyaha baarlamaanka uu imaanayo haddana waxaa lagu wadaa in magaaladaas ay ka dhacaan shirar iyo weliba kulamo lagu dhammaystirayo heshiiska ay hore u gaareen ahlusunna iyo galmudug marka arrintaasna halkay maraysaa
runtii arrintaasi oo ay socotaa shirarku waa kuwo isdabajoog ah oo mas-uuliyiinta galmudug ayay u socdeen muddooyinkiiba lasoo dhaafay marka run ahaantii waxaa jira oo kale in iyana la diyaarinayo meelihii mas-uuliyiinta maamulka ay ku shaqeyn lahaayeen iyo xafiisyadii intaba guddoomiyaha baarlamaanka oo maanta imaanaya hoyga uu degi lahay hore ayaa loo sii diyaariyey madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale waa loo diyaariyey golaha wasiirada meelihii ay ku shaqeyn lahaayeen diyaarintooda ayaa socota marka runtii diyaar garowga amaba diyaarinta meelihii lagu shaqeyn lahaa iyo shirarkuba waa kuwo isbarbar socda bulshada qeybaheeda xitaa kulamo ayaa u socda ku aadan sidii maamulka loola shaqeyn lahaa dadku ay usoo dhoweyn lahaayeen amniga loo sugi lahaa marka runtii isbeddel weyn ayaa ka jira deegaanada galmudug gaar ahaan caasimada galmudug ee dhuusamareeb tan iyo wixii ka dambeeyey heshiiska labada dhinac ay wada saxiixdeen
kaas waxa uu wariyahayaga maxamed daaq abdi maxamed oo asagoo ku sugan magaalada Dhuusamareeb qadka telefoonka igu waramayay maxamed wad mahadsanta degmada Hobyo ee gobolka Mudug waxaa laga dareemayaa isbeddel xagga amaanka iyo waliba dhinaca horumarka ah arrinta waxay ka dambeysay iyadoo halkaas oo booqasho ku tagay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mashaariic horumarineed oo laga sameeyay Hobyana oo xariga ka jiray wariyaha Cabdirisaaq Maxamed Axmed ayaa warkan halkaas ka soo diray
degmada Hobyo waa mid ka mid ah degmooyinka dastuuriga ee gobolka Mudug waana degmo faacweyn laguna tiriyo sida ay qoreen taariikhyahanadu inay tahay mid jiritaankeedu uu soo bilowday in ka badan hal qarni iyo bar ka hor taasina waa mid muujinaysa inaysan helin wax qabad waayo marka la isbarbar dhigo muuqaalka degmada iyo soo jireenka degmadaasi ee muddada fog maahan mid u qalanta waana mid inta badan loo sababaynayo musuqmaasuqa dalka ka jiray degmada Hobyo waxa ay soo martay marxalado kala duwan ay ugu horeeyaan colaado ku saleysan qabaail iyo dhibaatooyin fara badan oo bulshada deegaankaas u diida inay ku hamiyaan higsiga mustaqbal wanaagsan ay u qaadaan wadada horumarka taas oo ay ka mid ahaayeen falalkii burcad badannimada ee ka jiray sanado badan degmada Hobyo keentayna in degmadaasi loo aqoonsado mid ka mid ah gabaadyada ugu waaweyn ee kooxahaasi ku lahaayeen gobollada dalka Soomaaliya qaarkood balse xilligani degmada Hobyo ma ahan sidee ahaan jirtay muddo fog waxaana ka muuqanaya isbeddel dhinacyo badan oo ay ku haminayaan bulshada degmadaasi inay ku gaari karaan horumar iyo mustaqbal nololeed oo ka duwan kii la soo maray haddaba isweydiinta waxa mudani waa maxaa keenay rajadaasi dabti rajada iyo isbeddelka ka muuqanaya degmada Hobyo ayaa ah sida in badan oo ka mid ah bulshada deegaankaasi oo aan wax ka weydiiyay ay ii sheegeen inay tahay mid ka dhalatay booqashadii uu madaxweynaha qaranku ku tagay degmada Hobyo dabayaaqadii bishii Janaayo ee sanadkan iyo daahfurkii mashruuca dhismaha dekedda Hobyo taas oo ay sheegeen inay furow noqoto in degmada Hobyo ay ku soo dhiirradaan dad badan oo isugu jira Soomaaliya ajaanib kuwaasi oo doonaya inay maalgashiyo kala duwan ka sameystaan tartankaasina waxa uu wadada u furay inay hurdada ka kacaan shacabka iyo maamulka degmada Hobyo isla markaana iyagoo iskaashanaya ay bilaabaan talaabadii ugu horeysay ay ku qaadayaan wadada horumarka taasoo noqotay inay iska kaashadaan dib u soo celinta bilicda magaalada waxa ayna ku guuleysteen inay hagaajiyaan isla markaana dib u dayactir ay ku sameeyaan wadooyin xirnaa in ku dhow 30 sano kuwaas oo ku yaalay gudaha degmada Hobyo dhinaca kale booqashadii madaxweynaha qaranku waxa ay sababtay isla markaana meesha ay ka saartay in uu soo dhamaado shaki fara badan iyo been abuur ku aadanaa in amniga degmada Hobyo uu yahay mid aan la isku halleyn karin taasina waa mid keentay in wufud kala duwan isla markaana caalamiga ay ku dhiirradaan inay tagaan halkaasi iyagoo qorsheynaya inay dowlad goboleedka Galmudug ay ka wada hadlaan inay maalgashiyo dhinacyo badan ku saleysan ka sameystaan degmada Hobyo wufuddaasi oo sida loog yahay ugu dambeeyay safiirkii dowladda Turkiga u jooga waddankeena Soomaaliya Master Olgan Becker gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Cali Axmed Cabdullaahi Fahad ayaa mar aan dhawaan kula kulmay degmada Hobyo waxa warbaahinta qaranka uga warbixiyay waxa ay ka dhaxleen isla markaana ay ku abuurtay booqashadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu ku tagay degmada Hobyo ee gobolka Mudug
horta sideedaba magaalo waxay magaalo ku tahay in bilicdeeda ay banaanka taalo Hobyo oo hore loo hakraday waxaan go'aan ku gaarnay inay Hobyo noqoto hooy ruuxdiisa adduunka laga daawado sababta aan u yeelay waxay tahay magaalada waxay noqotay magaalo intakad laga dhisay qorsheysan yahay magaalo magaalo dalxiis ah magaalo manafacaad kala duwan ama resource kala duwan leh marka mar haddii magaalo ay ballaaranayso dadkuna ay rabaan inay soo degaan magaalada waxaa xaq u ah inaan bilaadeena wax ka bedelno intaysa ballaaran oo aysan faraha ka bixin aan u sameeyo system magaalada wadooyinkeeda jirdiinooyinkeeda iskuullada meelaha noqonaya ama se maartay meelaha dowladda ay degayso meelaha ganacsiga loogu talgalay meelaha warshada loogu talgalay iyo meel walba oo yacni qaabka adduunka caalamiga laga isticmaalo magaalaha inaan u sameyno ugu talagalay waana tankeeda inaa hawshaas sameynata
Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo
maantana waxaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho la keeno maxaabiis laga soo wareejiyay dalka India iyadoo dowladda Soomaaliya muddooyinka ugu dambeeyay ee ku howlaneed maxaabiista Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan xabsiyada caalamka in loo soo wareejiyo magaalada Muqdisho hadaba warkan waxaa eegaya wariyahaaga Baashi Cali Haashi
waxaa maanta gelinka dambe lagu wadaa in magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ay ka soo cagadhigato diyaaradda maxaabiis Soomaaliyeed ee ku xirnaa xabsiyada ku yaala waddanka India kuwaasoo loo haystay falal burcad badannimo danjiraha qaranka Soomaaliyeed u fadhiya waddanka Cumaan cabdirsaaq faarax cali taana ayaa sheegay in maanta gelinka dambe magaalada caasimadda ah ee muqdisho ay ku soo wajahan tahay diyaarsada maxaabiist soomaaliyeed oo laga soo daayay xabsiyada waddanka hindiya kuwaas oo tiraday gaaraysa 77 ruux kadib markii dadaal dheeraad ay ku bixisay safaaradda soomaaliya ee waddanka cumaan iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo xeerarayaha guud ee qaranka
walaal shalay duhurkii waxa magaalada masqad ka soo degay diyaarad ingeer ah oo uu watay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya mudane muqtar mahad daud diyaaradaas waxay ku wajahnayd meesha la yiraahdo india mumbai shidaal ayay halkan ka qaadatay waxaan u soo saarnay ogolaansho maaragtay inay halkan ku degto shidaalna ka kororsato xalay waxay ku hoyatay dalka india magaalada mumbai saakay ayay ka soo kacday haddana jidkay ku soo jirtaa saacadaha soo socda ayay igu soo aadan yihiin waxayna sidaa 77 maxbuus oo aan filahayo in haddii ilaahay idmo ay duhuradii wixii labada duhurnimo ka bilowda ay muqdisho ku aadan yihiin insha allah maxabiistaasu meelo badan baa laga qabtay burcad badeedna way ku xirnaayeen kulligood waxaana laga qabtay indian oceanka iyo badda cas inta u dhaxaysa ilaa xuduudaha soomaaliya maraakiibta ilaa badaha ilaaliya marka waa falal burcad badeednimo ayay kulligood ku xirnaayeen waa jiraan ha kuwaanba waa ricii labaad weeye
cabdirasaaq faarax cali taano danjiraha qaranka soomaaliyeed u fadhiya waddanka cumaan ayaa sheegay inay weli jiraan maxaabiist soomaaliyeed oo ku xiran xabsiyada wadamada hindiya iyo sidoo kale cumaan haddana ay ku hawlan tahay safaaradda soomaaliya ee waddanka cumaan oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee qaranka soomaaliya sidii loo soo dii lahaa maxaabiista soomaaliyeed ee weli ku harsan wadamadaasi
soo ururin baana lagu jiraa qaarkood xataa waxaa dhici karta inaanan weli ka warqabin laakiin waxaa ku daba jira xeer ilaaliyaha qaranka iyo wasiirka cadaaladda iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo ay kaashanahayaan safiiraddeenna noo fadhida ambassador ebian ayaa ku daba jira inay ogaadaan meelaha kale ay ku kala xirxiran yihiin markay isku soo ururiyaanna iyadoo laga faa'iidaysanahayo heshiiskii ay kala saxiixdeen soomaaliya iyo indiya ee ahaa xabiis isweydaarsiga in ayagana maaragtay gadaal laga keeni doono ayaa dowladdu xoog u saartay wayna ku guuleysatay oo hadda kooxdaana waa kooxdii labaad oo lasoo qaada wey india laga soo qaaday run ahaantii waa la socotaa india meelo badanna waa laga soo daayay xeer ilaaliyaha qaranka dhowr jeer buu booqasho ugu tegay noloshooda aada baa looga dayrinahayay hadday nolosha caafimaadka tahay ama raashinka tahay laakiin waayihii dambe markii wasaaraddeenna arrimaha dibadda xeer ilaaliyaha qaranka wasaaradda cadaaladda safiiraddeenna ee noo fadhida india intaasu markay aada maaragtay arrintii ugu mashquuleen oo xogtoodii in ay si joogta ula socdaan ay bilaabeen waxba iska bedelay laakiin dadkii la keenay iyo kuwa hadda lasoo wadaba qaar baa xaaladooda caafimaad iyo midda nololeedba ay aada u liiday
dowladda federaalka soomaaliya ayaa wixii diidaala dheeraada ku bixinaysaa sidii dalka dib lagu soo celi lahaa loona soo day lahaa maxaabiista soomaaliyeed ee ku xiran wadamada caalamka ee loo haysto dembiyada kala duwan oo ay ugu horeyso burcad badeednimada waxaana guulo la taabo kale ah in dowladda federaalka soomaaliya ay dalal ka tirsan caalamka ay kasoo deysay dhallinyaro soomaaliyeed kuwaasoo hadda la damaashaadaya waalidiintooda iyo qoysaskoodaba
ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgallo saaka waxay ka wadaan deegaano hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay howlgalladan in lagu xaqiijinayo ammaanka deegaanada hoostaga degmada balcad waxaa sidoo kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku guuleysteen in guud ahaan ay xaqiijiyaan ammaanka degmada balcad iyagoo haatan ay ku hoolan yihiin deegaanada hoostaga degmadaasi in ay ammaankooda xaqiijiyaan maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab ee naflacariga ah ayaa shalay waxay weerar ku qaadeen degmada balcad waxayna halkaas ku dileen dad shacab ah oo isugu jiray haween iyo weliba caruur taas oo markii dambe ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay ka hortageen kadibna halkaas lagu laayay maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ugu dambeyntiina bariga magaalada guweta ee dalka siriya ayaa weli waxaa ka socota duqeyn xoog leh kooxaha difaacayaasha rayidka ee dalka siriya ee loo yaqaano koofiyacda ayaa waxay sheegeen maalintii jimcaha ahayd in ka badan 670 qofood ay geeriyoodeen tan iyo markii duqeymaha xoogga leh ay ku bilowdeen magaalada guweta duqeyntaas oo iska kaashanayeen ciidanka milatariga dalka suuriya iyo weliba diyaaradaha dalka ruushka taa oo bilaabatay 18-kii bishii aynu kasoo gudubnay ee february bariga guweta waxaa ku nool dad aada u badan oo lagu qiyaasay ilaa 400,000 kuwaas oo ay hareeyeen ciidanka dalka siriya kadib markii kooxaha mucaaradka ee dalka siriya ee halkaasi la wareegeen sanadii 2013-kii duqeymaha hawada sare ay ka geysanayaan deegaankaas ee Kuweta. Diyaaradaha Ruushka iyo waliba Suuriya ayaa waxaa ku soo jeestay beesha caalamka kuwaas oo aad u cambaareeyay. Warkii subaxnimo oo dhegaystayaal aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, waa naga intaa dhegaystayaasha warkeen oo isaga waxay dib kaga daalacan karaan bogaana internet ku leenahay ee Radio Muqdisho.net.